Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mwige gushikirizwa na Diana Nininahazwe, ndi muri studio ya gatanu. Ku mupaka wa Gatumba Burundi na Kongo no munsi vyatanguje umugambi wo korosha ubucuruzi njabuka mbibi.
Kumvikana yuko ivyo bidandazwa bitoba birenza $500 y'amadolari. Bidandazwa vyose umudandazwa azobaja mukanye apanye muri Kongo aje Burundi canke apanye Burundi agiye muri Kongo bidashikana idolari $500 z'Abanyamerika bitazoriha duane.
Uyu ni Nshimiyimana Denis, ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abacuruzi n'abafise amahinguriro mu gihugu cy'u Burundi. Akanama ka ONU kemeje umugambi wo kugara burundu ibiro vya ONU vyari bimaze imyaka 10 irenga bifasha Somalia mu vya politika. Umugambwe BDP umaze imyaka 58 ku butegetsi bwa Botswana witeguriye kubugumako. Aha muri Amerika amatora ya president asigaje iminsi 6 gusa, umutekano muri za leta zibonwa nk'ipfundo y'intsinzi wakajijwe idonido. Ni muri ano makuru musangwe ikaze. Eka makuru yacu tuyahere ku vya Somalia. Kanama ka ONU kajeje umutekano katoye no munsi kemeza umugambi wo kugara burundu ibiro vya ONU vyari bimaze imyaka irenga 10 bifasha Somalia mu vya politike. Ibiro vya ONU bijeje politike muri Somalia vyuguruye mu 2013 ibikorwa vyavyo nyamukuru birimwo gufasha abategetsi bico gihugu gushiraho intwaro ishingiye kuri demokarasi n'amategeko. ONU rero igiye kugara ivyo biro muri Somalia mu gihe ico gihugu kiki iri mutekano muke kimazemwo imyaka irenga 20. Mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka niho Somalia yasaba ONU kugara ibiro vyayo vya politike ico gihugu. Abategetsi ba Somalia bari basavye ko ivyo biro vyo kugarwa mu kwezi kwa 10, ariko baza kwisubira ko basaba ko vyongerwa imyaka 2. ONU uno musi yatoye yemeza kuzova na karenge mu vya politike ya Somalia itariki ya 31 ukwezi kwa 10 ko mu 2026. UNSOM guhera uno munsi yacihindura izina ica yitwa UNTMIS. Ibikorwa vyayo rero bigiye gushimangira kuguhanahana ibikorwa hagati y'abari muri ivyo biro n'abategetsi ba Somalia. Umwaka wa mbere muri ibiri sigaye uzoshimikira ahanini ku migambi yo gufasha Somalia gutegura amatora yimirije no gukingira agateka kazi na muntu. Uyu mwaka turimo nawo uzohera hari bimwe mu bikorwa ibiro vya ONU vyahora bikora bigiye mu minwe ya leta ya Somalia. Duce tubandaniriza muri Botswana yiriwe mu matora y'umukuru w'igihugu ni namashinga mateka. Umugambwe DPDP mu mfunyapfunyo umaranye ubutegetsi imyaka 58 witeguriye kubugumako. Thomas Kamilindi.
Ku baturage miliyoni 2,600,000 ba Botswana, miliyoni imwe nibo bazindukiye mu matora. Kandida wa BDP President Mokgweetsi Masisi w'imyaka 63 y'amavuko yizeye gutsindira manda ya kabiri y'imyaka 5. Iya mbere yaranzwe n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abantu 27% cyane cyane abakiri bato. Abakiri bato bagize 40% by'abaturage bose ba Botswana. Ubukungu muri rusange bwasubiye inyuma, nyamara Botswana ikize cyane kuri diyama. Diyama yatumye Botswana itera imbere mu myaka ya mbere yakurikiye ubwigenge bwayo yabonye ku Bwongereza mu 1966. Abantu benshi bavuye mu bukene bwa nyakujya, ariko muri iki gihe abakire batarenze n'10% nibo bikubiye umutungo wose w'igihugu nk'uko banki y'isi yose ibigaragaza. Naho abaturage baregwa ubutegetsi ko bwamunzwe na ruswa, ikene wabo no gucunga nabi ubukungu bw'igihugu. Abandi bakandida batatu bahanganye na Perezida Masisi, ariko bagize ikibazo cyo kwiyamamaza kubera amikoro. Amahirwe yabo rero ni make kimwe nuko amashyaka yabo mu matora y'inteko ishinga amategeko nayo ari make. Aya matora y'inteko ishinga amategeko nayo ni BDP yiteguye kuyatsinda. Inteko ishinga amategeko ya Botswana ifite intebe 61.
Thomas Kamirindi, urakoze. Tukivuga ku vy'amatora aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatora imbere y'itariki nyezina barabandanya gutora. Umunsi w'itora nyezi nawo usigaje imisi itandatu. Leta indwi zibonwa nk'ipfundo ry'intsinzi zirateje umudugararo umutekano muri izo leta, wakajijwe Thomas.
Imiji ya Philadelphia muri leta ya Pennsylvania, Detroit muri leta ya Michigan na Atlanta muri leta ya Georgia ni imwe wari umukuru w'igihugu Donald Trump yareze cyane ko yibweyo amajwi mu matora yo mu 2020. Ibi birego muri rusange mu gihugu cyose nibyo byabaye intandaro y'igitero cy'abayoboke be ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Abayobozi b'iyi miji by'umwihariko babikuyemo amasomo, none ibiro by'amatora n'iby'amabarura y'amajwi babigose n'inzitiro z'ibyuma n'ibirahuri bitamenwa n'amasasu. Janice Winfrey akuriye amatora mu mujyi wa Detroit muri Michigan.
We've replaced all of our first floor windows.
Afrika ni korwa ko cyane n'ingaruka zihindagurika gibihe, kandi ibihugu bigira uruhara runini mu guteza izo ngaruka nivyo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'ivyo no kwitega impozamarira ku bibazo vy'ikena ry'imfungurwa, ivy'amagara y'abantu n'izindi ngaruka mbi ihindagurika gibihe ryateje Afrika muri no myaka mike iheze.
We're just making sure that we're all safe.
Uretse leta za Pennsylvania, Michigan na Georgia n'izindi zitandukanye nka Wisconsin na Arizona nazo zafashe ingamba zikaze z'umutekano w'amatora. Hose bavuga ko ibizayavamo bishobora kuzateza amakimbirane, imyivumbagatanyo n'imvururu. Kugeza ubu ibipimo by'amajwi y'abashobora gutora byerekana ko kandida Trump w'ishyaka ry'abarepublikani na kandida Kamala Harris w'abademokrat begeranye cyane.
Thomas Kamirindi, urakoze. Gusa nsaba imbabazi abakunzi b'ijwi ry'Amerika, amajwi mumvisemo hagati ivyo yavuga ntivyari bijanye n'ino nkuru. Turaza kubikosora mu makuru yacu ari imbere. Amajwi yarimwo mwari gutegerezwa kumva yarakwerekana ingene muri ayo mareta atandukanye umutekano wakajijwe, ariko mumvise bijanye n'ihindagurika ry'ibihe bariko baravuga abo mumvise kuco abatandukanye muri Afrika biteze kuba kandida bashasha bazotorwa aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amajwi rero yanyuranye kubera ibihinga bw'ivyuma, ariko mu makuru yacu ari imbere turaza kubikosora. Turabandanya n'amakuru yacu. Umurwi wa Hezbollah waraye ugenye umuyobozi mushasha wayo yitwa Naim Kassem, yatangaje ko yipfuza agahengwe mu ntambara uwo murwi urimo na Israel. Thomas Kamirindi aragarutse.
Naim Kassem afite imyaka 71 y'amavuko, yari umuyobozi mukuru wungirije wa Hezbollah kuva mu 1991, asimbuye Hassan Nasrallah wishwe na Israeli ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize. Minisitiri w'ingabo wa Israeli Yoav Gallant yahise atangaza ko Kassem nawe atazamara kabiri. Uyu munsi ariko Kassem yatangaje ko Israeli ihagaritse intambara nabo babyemera. Yasobanuye ariko ko nta mushinga wabyo n'umwe barabona ngo bawuganireho. Nyamara rero intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye kuba bahuza babirimo bamaze gutanga igitekerezo cyo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 60. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko aya mezi abiri yaba umwanya wo gutunganya uburyo bwo gushyira mu bikorwa umwanzuro 1,071 Inteko y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeje mu 2006. Uteganya ko nta ntwaro usibye iziri mu maboko ya Leta ya Libani zigomba kuba mu gice cy'amajyepfo y'iki gihugu gihana imbibi na Israeli.
Amakuru yose mumvise agezeho ijyanino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tunyarukira ku mupaka u Burundi buhana na Republika Demokarasi ya Kongo. no musi kwa gatatu ku mupaka wa Gatumba na Kavimvira uhuza Burundi na Kongo hatangujwe kumugaragara umugambi wo korosha ubucuruzi njabukambibe hagati y'ivyo bihugu bibiri ibindi kuri no nkuru turabibaza umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari uvira
iki gikogwa kibaye mu gihe mu Burundi yateraniye inama rusange y'ibihugu bigize umujyango wa komisa kuri uyu wa kane nibwo inama y'abakuru b'ibihugu bigize umujyango iteganyijwe ba ministre w'ubucuruzi ku mpande zombi alibo Julien Paluku wa Kongo na Chantal Nijimbere w'u Burundi nibo batangije iki gikorwa mu Gatumba ku ikubitiro impande zombi zemeranije ko ibicuruzwa 66 bizajya byambuka imipaka bidatanze amahoro bimwe muri byo birimo ibiva ku buhinzi n'ubworozi birimo amata inyama ibirayi indimu ibishimbo ifu inanasi ndetse n'amashu uwo muhango witabiriwe n'abantu barenga ijana biganjemo abacuruzi bagarutse ku mbogamizi bahura nazo ndetse n'uburyo babona zikwiriye gukemuka Nshimirimana Denis n'umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abacuruzi n'abafite inganda mu gihugu cy'u Burundi aragaruka kuri gahunda yo korohereza urudandazwa hagati y'ibihugu byombi
aha rero twavikanye n'abanyekongo ibidandazwa bishika 66 bizohora bijabuka umupaka bitarishe amahera ya duane mugabo twumvikanye yuko ivyo bidandazwa bitoba birenza $500 y'amadolari ni ukuvuga yuko ibidandazwa vyose umudandazwa azoba ajabukanye apanye muri Kongo aje Burundi canke apanye Burundi agiye muri Kongo bidashika n'idolari $500 z'Abanyamerika bitazoriha duane
undi jwi rya Amerika ryavuganye na we ni Clarisse Baricako umuyobozi w'abacuruzi bambukiranye imipaka nawe ku ruhande rw'u Burundi uyu asaba ko izingamba zafashwe zashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse
uko mwagize inguvu mugashira reko simungiro mushireho inguvu kandi zo gukurikirana ingene izokogwa ningene izokoreshwa ejo ntibabuce baduca mu byahumye iki kintu mukidufashe cyane mukutumanikira amategeko ngaha ku mupaka wa Kongo no ku mupaka urubibe rwa ayiwacu Burundi ku buryo tuzomenya ati iki kintu gihagazuka
abandi bari batumiwe muri ibi birori barimo abayobozi b'intara za Kibitoki Burumongi Bujumbura ndetse n'umujyi wa Uvira mu byo bose bavuze bagarutse ku mbogamizi abacuruzi bato bato nabo bagenda bahura nazo zirimo za bariyeri ndetse n'ikibazo cy'imihanda idakoze ku ruhande rwa Kongo
iyi zone ya Gatumba mwagendeye abene gihugu bakora uwo mwoga bari ku kivi ariko barafise intambamyi zitandukanye zibabuza kubandanya neza icyo gikorwa aho tuvuga kubura umutahe ukwiye wo gukoresha na cyane cyane ko bari bamaze iminsi baburagizwa n'ihindagurika ry'ibihe ikindi kibabuza gukora neza no basaba ko boronswa impapuro zibatuma bajabuka cyane bagaruka byoroshye
Suzanne Esperance n'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranye imipaka wasanga nubwo woroherejwe bagifite ikibazo cyo guhohoterwa ku mupaka iyo bari kuhakorera ubucuruzi
twebwe ducuruzije nk'uko turabacuruzi bato bato ducuruza inyanyangaha tucuruzije abapolisi baca baza bakabitwaka bakace babitwara cyangwa bakabikubita amasabato bikamenagurika byose turasabye yuko botworohereza bakareka twebwe nk'atwebwe nk'abanyagahororo ntaho dufite ducururiza ahantu twara ducururiza naho ku mupaka baduha agasoko gato yo kutoza turacururiza kugira abana bacu bige
Ministre w'ubucuruzi n'inganda w'u Burundi Chantal Nijimbere yasabye abarundi gushira imbaraga mu buhinzi kugira ngo babone ibyo bazashora muri Kongo birimo biriya bicuruzwa 66 bemerewe kwambutsa badasoreshejwe
ubu rero igikurikira ni iki urutonde rwa bijya bidandaza 66 ni twebwe duca duhamagarirwa kugira ngo tugwize umwimbo ibisabwa ubu birahari mugabo bica bisaba rero ko natwe dukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dushobore kugwiza umwimbo na cyane cyane muri ivyo bitegwa njabukambibe bigize ubwo rutonde ruri mu masezerano twasinyaniye n'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Burundi
Julien Paluku ministre w'ubucuruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asanga amasezerano yo gufasha abacuruzi bambukiranye imipaka azafasha urubyiruko ndetse n'abagore kubona imirimo mu gihe hatangijwe iyi gahunda yo korohereza abacuruzi bambukiranya imipaka hagati y'u Burundi na Kongo bibaye mu gihe umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda wo ufunzwe uwo mupaka wafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
inshuti mutwumva amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 5 y'uku kwezi kwa 11 gutaha
muri ayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
Abo ni Vice Perezida Kamala Harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepublikani. Tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Hijo gya Amerika tubandanirize mu gisata c'impunzi mu nkambi z'impunzi zanduta na Nyarugusu muri Tanzania havugwa ubwiyongere bwa virus itera sida. Ishamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge muri yo kambi rivuga ko abantu hafi 36 bahitanwa niyo ndwara uku mwaka utashe mu gihe abandura barenga 140. Inkuru ya James Jovin.
Ibyo bitigiri byemezwa n'ishyirahamwe gita ku mbabare Croix Rouge rigeje ubuvuzi mu nkambi ya Nyarugusu. Byemeza ko igituma bitigiri ibyo barwayi b'umugera sida bitera byiyongera mu nkambi zanduje na Nyarugusu ari kutaronswa inyigisho zihagije mu kwirinda iyo ndwara. Ikindi ni uko impunzi nta bukingirizo baronswa hamwe n'ubukene bw'imiti ugereranije n'abarwayi. Muganga mukuru mu nkambi ya Nyarugusu Max Chinga mu nama n'abanyamakuru kuri uyu wa kane yemeje ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 ibice 12 kwijana nibo bari banduye umugera wa sida. Ariko uyu mwaka w'ibihumbi 2024 abarwayi bariyongereye kugera ku bice 14%. Bagiye kwipimisha kwa muganga ku bushake bwabo. Gusa yemeza ko Croix Rouge iri mu migambi yo kongera ingufu mu ntumbero yo kugwanya no kugabanya icyo kiza gihangayikishije abatari bake mu nkambi za Nduta na Nyarugusu.
Ukimwi au kwa kirefu upungufu wa kinga mwilini,
turababajwe kubona umugera wa sida utera wiyongera mu nkambi ya Nyarugusu. Hanini gituma no ko benshi buritayeho kujya kwa muganga kwipimisha bigatuma bataronka inyigisho zijyanye no kwikingira iyo ndwara. No gutegura inama zitandukanye mu ntumbero yo kwigisha bikwiye ibijyanye n'ikiza sida kirimo guhitana abatari
bake.
Uretse icyo kibazo cyo kutaronswa imiti ihagije n'inyigisho, hari n'ibindi bibazo biri mu mpunzi bitera ukwiyongera kw'iyo ndwara. Ijya Amerika yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu. Aha zatubariye zimwe mu mpamvu zituma icyo kibazo gitera cyiyongera.
Aha mu ikambi bumva umwana n'ahaba umwana w'umwigeme afise imyaka 10, 12, 13, 15 yinjira mu kabari umwanya agombeye asohokera umwanya agombeye. Turetse kuvuga ati ni ibintu by'imbanga, biravugwa ko haba hariho n'inzu kumbure zikorerwamo ubuhumba mu nkambi zizwi kandi n'abajejwe umutekano bazi, ariko bakabire kuko bakabifata nk'abatabibona. Ikigira kabiri nuko kugeza ubu mu ikambi hatera habigwirirana kandi abana bakiri bato mugabo batiga nubwo atagikorwa kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibibandanye.
Abantu baba ngamo muri kambi ya Nyarugusu harimo abamama benshi badafise abagabo basanzwe baratakaye, abandi nabo baratanye n'abagabo babo. Rero mu gihe babayeho muri ubwo buzima baba bahendahenda ni benshi bacya bajya muri izo ngeso.
Ku bw'izo mpamvu izo mpunzi zisaba amashyirahamwe ajejwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu gutanga inyigisho zikwiye mu kwirinda uwo mugera, kuronsa impunzi ubukingirizo n'imiti ikwiye mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abandura n'abahitanwa n'iyo ndwara buri mwaka.
Kwa inyigisho ni nke cyane ku bijyanye n'ikigaruhanye nganda sida. Nta himiriza, nta maseminari, nta manama, no kuvuga amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi yabajeje ubuvuzi yabajeje yose sanatekeje menga ntacyo yinona ku bijyanye n'icyo kigaruhanye nganda sida. Ejo bana kwicyo ari kibazo kuko ingeso zirahandi nyinshi
cyane nk'ayo mashyirahamwe. Ibiganiro kumbure by'ugwaruka n'inyigisho ni bike ntibishoboka bivanye n'uko niyo bishyizwe ngo biraba tubyumva nka rimwe mu mwaka cyangwa ntibishoboke. Rero kumbure n'ubuzima bw'aha abantu bahuriraho bavuye mu mihigo itandukanye byasaba ko haba hariho inyigisho kumbure zishobora kubakebura no kuberekeza inzira bakwiye kwirindamo kugira ngo ntibahure n'ibyo bibazo.
Uretse ikiza ruhona nganda sida, ikibazo cy'ubuvuzi muri rusange ni kimwe mu bibazo bihanga ikishije impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu gihe imfashanyo zigenewe impunzi zageze rugabanywa ku rugero runini mu kiringo cy'imyaka 3 ishize. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cyacu cya nyuma cano makuru turagiharira ibivugwa mu matora ya Amerika asigaje iminsi itandatu gusa kugira ngo ahere abe ku munsi nyezi na bakandida bahatanira u president muri Amerika rero bose bariko barashikiriza abatora ico bita ingingo zisoza muri nondwi ya nyuma y'imbere yuko amatora aba Caroline Presutti umenyesha makuru ijwi rya Amerika Washington DC yategura inkuru yuko ibintu byifashe habera ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bose inkuru rero ya Presutti yakoze mu Cyongereza murayumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Muri iki cyumweru cya nyuma ibikorwa byo kwiyamamariza ubuperezida birerekeza ku myanzuro ya nyuma nk'iy'urubanza mu rukiko.
Ubu noneho mumeze neza kurusha uko byari biri mu myaka ishize.
Izi ni ingingo zisoza abatora ni nk'inteko y'abacamanza kugeza kuwa kabiri. Uwahoze ari perezida Donald Trump yahagaze ku ngingo ze kubijyanye n'ubukungu n'abimukira ubwo yari mu nzu mbera byombi ya Madison Square Garden iri rwagati mu mujyi wa New York.
Kamala Harris has shattered our middle class.
Kamala Harris yaduseneye icyiciro cy'ubukungu bwo hagati na hagati nyuma y'imyaka yo kubaka ibihugu by'ahandi, kurinda imipaka y'ahandi no kurengera ubutaka bw'ahandi. Ubu noneho tugiye kubaka igihugu cyacu, turinda imipaka yacu, turengera abaturage bacu. Ibyo byitwa Amerika mbere na mbere.
Iyi nzu mbera byombi imyanya 2020 yari yakubise yuzuye. Bamwe mu batora byabasabye gutegereza ijoro ryose ngo babashe kwinjira.
Byakabaye byiza kugira umuntu w'icyitegererezo, ariko mvugishije ukuri ndibwira ko Trump yakora akazi keza mu butegetsi n'ububanyi n'amahanga.
Avugisha ukuri, avugiraho kandi aranyura.
I really see that Trump. Mbona Trump rwose agiye kuzatugeza ku rundi rwego.
Mu gusubiza kwe Vice President Kamala Harris yahisemo gukorera ku rubuga rwa Ellipse muri Washington hafi ya Presidency White House ahagiye kubimuhira kuri umwe muri aba bakandida bombi.
Iki nicyo gihe kukiragano gishye cy'ubuyobozi muri Amerika.
Harris yasobanuye icyerekezo afite ya Amerika ashaka kwerekana ko habanye na Trump.
It is time to turn the page on the
Igihe kirageze ngo tuve mu ikinamico n'amakimbirane. Nzashyiraho itegeko rya mbere mu mateka ribuza guhanika ibiciro by'ibiribwa. Ngabanya ikiguzi cya insuline ndetse ngabanya ikiguzi cy'imiti cy'umurengera ku Banyamerika bose.
Aha naho ababarirwa mu 2000 bari bitabiriye.
The first woman president.
Perezida mbere w'umugore ndifuza ibyo kubibona mu buzima bwanjye.
I am a gay man.
Nduryamana n'abahuje igitsina ku bwanjye nifuza kugumana uburenganzira bwanjye.
She says she supports abortion rights.
Ashyigikiye uburenganzira bwo gukuramo inda, ashyigikiye amahitamo, uburenganzira bw'umugore bwo kwihitiramo, kandi nizera ko azakora iyo bwabaga ntihagire itegeko ribuza gukuramo inda rishyirwa mu gihugu ku butegetsi bwe.
Bijyanye n'ukuntu ihatana ryegeranye, biragoye ko hahita hamenyekana uwegukanye intsinzi mu ijoro ryo kuwa kabiri. Ibirego byatangiye gutegurwa muri za leta zimwe ku bijyanye no kubarura amajwi no kwemererwa gutora.
Temistocle Mutijima wakoze kudutegura mu Kinyarwanda iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye mu rurimi rw'Icyongereza. Tukivuga rero ku vy'amatora hano muri Amerika hasigaye iminsi itandatu kugira ngo umunsi w'itoranye zina ugere. Muri no minsi itandatu isigaye ijwi rya Amerika yegeranije umwe mu butumwa abanyafurika barungikiye umuperezida wa Amerika azotwara. Uno munsi mwumva ku buryo bukurikirana. Wa mbere umunyarwanda Jean Baptiste Nkurunziza, wa kabiri aza kwa Josephine Ouedraogo wo muri Burkina Faso muza kumva mu ijwi rya ejo ni Mukankusi, wa gatatu muza kumva aza kwa Hussein Abdi wo muri Kenya, Tim Harris Shimwe ni waza kumusubiramo amajwi, Mamadou Outouara wo muri Burkina Faso nawe muza kumumva mu ijwi rya Edi Rwema.
Kare cyane andigarukira nko muri Afrika ku mugabane wacu, leta z'umwe za Amerika ifite ahantu henshi ibigo bya gisirikare mu bihugu bitandukanye birenze kimwe, kandi bisirikare bikomeye. Ngira ngo ibyo ngibyo kuba wazana ibisirikare muri Afrika nta kamaro bitumariye nk'abanyafurika, ahubwo icyakabaye kirebwaho aho kugira ngo ushyire imbaraga mu gisirikare hano ku mugabane wacu wa Afrika, wakabaye wita cyane ku kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ukareba ngo ese umuturage wa Afrika, Afrika turacyakenye, turacyafite ikibazo mu bikorwa remezo, turacyafite ibibazo mu ikoranabuhanga, urashora mu gisirikare urabaha intwaro ziremereye, bararasana baricana, benshi barabimpunzi, abandi barajya mu nkambi bicirweyo n'inzara. Twagiye turabibona muri Afrika mu bihugu byacu.
Afrika s'est réveillée
Afrika yarakangutse. Ntitwakomeza kwemera ko umuntu adutegeka kabone niyo yaba ari umunyamerika. Dufite ishema ryacu n'agaciro kacu kandi turashaka kwirwanirira. Niba haruje kuduha amategeko akivanga mu mikorere yacu, birumvikana ko tutazabasha gukorana nawe.
There's a lot of agreements set aside and put together.
Hari amasezerano menshi yasinywe agashyirwa ku ruhande. Twe nk'abanyakenya dukeneye ko ayo masezerano ashyirwa mu ngiro. Ayo masezerano yarimo nkajyanye n'umutekano, ay'imihindagurikire y'ibihe, demokarasi, iterambere ndetse n'ay'imfashanyo. Rero turashaka ko yose ashyirwa mu ngiro ndetse n'ubufasha bwuzuye bwa Amerika. Urabizi, muri Kenya dufite ibibazo byinshi by'umutekano kandi dufite n'ibibazo bijyanye n'iterabwoba. Dukeneye rero ubufatanye bwagutse ndetse n'uko ayo masezerano yasinywe ashyirwa mu bikorwa.
Dufite ibihamya bihagije ko tudakwiye kugira icyo twitega kizava mu matora yo muri Amerika no mu baturage ba Amerika. Bose bari mu bwato bumwe. Amerika ni igihugu cy'abantu bo mu moko menshi n'abo mu mabara y'uruhu anyuranye. Isi yose niyo yubatse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko abirabura. Ariko nta politike yihariye cyangwa se nibura ukwiyemeza kwihariye kwa Amerika ku bijyanye na Afurika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaza kwa duhanya gahindukira, ariko imbere yuko tugahana ngende ndabibukije muri make kwa kanama ka ONU kajeje umutekano katoye n'umunsi kemeza umugambi wo kugara burundu ibiro vya ONU vyari bimaze imyaka 10 irenga bifasha Somalia mu vya politique. Ivyo biro vya ONU bijejwe politique muri Somalia vyuguruye mu 2013 ibikorwa vyavyo nyamukuru vyarimo gufasha abategetsi bico gihugu gushiraho intwaro ishingiye kuri demokarasi n'amategeko. ONU rero uno munsi yemeje ko zova na karenge mu vya politiki ya Somalia bitarinze itariki ya 31 ukwezi kwa 10 ko mu 2026 umwaka wa mbere muri ibiri sigaye uzoshimikira hanini mu migambi yo gufasha Somalia gutegura amatora yimirije no gukingira gateka kazi na muntu. Umwaka turimo nawo uzohera hari bimwe mu bikorwa ibiro vya ONU muri Somalia vyahora bikora bigiye mu minwe vya leta y'ico gihugu. Botswana uno musiriwe matora y'umukuru w'igihugu n'amashinga mateka umugambwe BDP mu mfunyapfunyo umaranye ubutegetsi imyaka 58 witeguriye kubuguma ko idonido ikwiriye kuri no nkuru murashaka kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. aha muri Leta Zunze za Amerika imyiteguro y'amatora irarembye, abatora imbere y'itariki nyezina barabandanya gutora. Umunsi w'itora nyezina wo usigaje iminsi 6 leta indwi sibonwa nk'ipfundo ry'insinzi zirateje umudugararo umutekano muri izo leta wakajijwe. Ibindi navyo nyene murabisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. muri ntambara ya Israel n'umurwi wa Hezbollah, uwo murwi warayugenye umuyobozi mushasha wayo yitwa Naim Kassem yatangaje ko yipfuza gahengwe mu ntambara uwo murwi urimwo na Israel. No munsi mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika naho ku mpaka wa Gatumba na Kavimvira uzu Burundi na Congo hatanguje ku mugaragaro umugambi wo kurusha ubucuruzi njabukambibi hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ejo aho bukera inama yakomeza iratangura mu Burundi, n'ukuvuga ko abakuru bihugu aribo bazohura abashikiranganje bo baramaze guhura bamaze gushika. Harimwo abategetsi batandukanye wo mu mwe bwa Afrika, harimwo president wa Ethiopia, harimwo president wa Somalia n'abandi n'abandi. Iyo nkuru tuzoyigaruka ko ejo aho bukera. No ngaha duce dusozera makuru yacu y'uno munsi. Mwakoze kudutega biri kuri mikoro ari kumwe na Diane Nahazu bakoze abagize uruhara bose ano makuru mushobora gusubira kumva biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye.
Pleasant it would be before God and man, yeah, to weekend. Yeah. Has it been said?